nos acaban de comunicar ahora por la mañana de que vai facer un ERTE de 4 meses sobre o redor de 30 traballadores. E a valoración é altamente negativa, non? Como xa viñamos dicindo desde o Comité de Empresa da COA, a presidencia da Coordinadora de Empresas e mesmo os membros do Comité, pois que entendemos que esta decisión, pois tanto as empresas auxiliares que a están facendo como a empresa principal, pois entendemos que non é perfecto, non? Nos estuvemos arrimando o hombro, incluso poniendo en serio peligro a nosa saúde, e bueno, se agora unha empresa, quero entender que ten sobre 2.000 e unhas poucos traballadores máis, non pode aguantar 30 personas, ao redor de 30 personas que son os afectados, pois entendo que a voluntade é nula, non? Pero bueno, aparte de eso, nosotros entendemos que na nosa empresa é desmesurado, non? O personal que está metendo no ERTE entendemos que está moi fora de lugar debido ás condicións bueno, dos contratos que se están cerrando, non? O cerre de desparrascaje. Entonces, bueno, nos ahora cando teñamos que negociarlo, pois intentaremos mellorar estas condicións que ahora mismo nos están poniendo encima da mesa, que sobre todo que señapan muchísimos menos traballadores, claro.